Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deseti sati i pet minuta, dobar dan. Rat na istoku je pokrenut sa ciljem demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine. Sedam nedelja kasnije ispostavlja se da to nisu jednostavni ciljevi i da ih nije lako ostvariti. Pokazalo se takođe da sukob Moskve i Kijeva ima šire razmere, koje se definišu kao sukob istoka i zapada. Zapad je umeđu vremenu najavio uvođenje šestog paketa sankcija Rusiji, a Moskva je odgovorila najavom nove ofanzive na jugoistoku Ukrajine. O prirodi sukoba i njegovim geopolitičkim aspektima govori diplomata i publicista Dragan Bisanić. Savremeni ratovi, pokazalo se, gotovo istom žestinom kao na terenu, vode se i u medijima. Svaki novi rat donosi i neprijatne medijske inovacije. U rusko-ukrajinskom ratu prvi put se desilo da pojedinim globalnim medijima bude onemogućeno izveštavanje. Onemogućen je također slobodan protok informacija na pojedinim društvenim mrežama. Telegram je jedna od retkih mreža koja obrađuje vesti podjednako sa obe strane. On je tako postao jedan od najznačajnijih izvora, kao i medij koji je očuvao slobodu govora. O radu medija u ukrajinskom ratu i značaju mreža u tom kontekstu razgovaramo sa teoretičarem medija, profesorom Stankom Crnobrnjom. Srpsko lekarsko društvo, jedna od najznačajnijih društvenih institucija, obeležava vek i po postojanja. Nastalo je u 19. veku, u vreme stvaranja i uspona moderne srpske države. Imalo je za cilj unapređenje zdravlja nacije, naučnog rada i zdravstvenih ustanova. Za magazin o jubileju, misiji i ciljevima govori profesor dr. Nedeljko Radlović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu i generalni sekretar Srpsko lekarskog društva. U Evropi 77% žena trpi mobing na radnom mestu. Kako je u Srbiji, za magazin je istraživala naša Snežana Pantović. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i upravo počinje naš magazin. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Just wants to know that you're well. Oh, in this world.
Rusko-ukrajinska kriza traje gotovo 2 meseca i ne nazire se kraj. Zapad najavljuje 6. paket sankcija Moskvi, a Rusija novu ofanzivu na jugoistoku Ukrajine. Diplomata i novinar Dragan Bisenić ocenjuje da sukob Moskve i Kijeva menja konfiguraciju međunarodnih odnosa, a da će njegove posljedice biti vidljive za 5 do 10 godina. O tome i mogućim posljedicama na geopolitiku Zapadnog Balkana pa i Srbije sa Draganom Bisenićem razgovara kolega Dejan Erić.
Gospodine Biseniću, rusko-ukrajinska kriza ušla je u 8. nedelju. Danas je 51. dan sukoba. Da li ste iznenađeni dužinom trajanja tog konflikta?
Upravo to je ono što svi pokušavaju da definišu, zbog toga što od toga zavisi razumevanje koliko dugo će trajati ovaj sukob. Kada je reč o vojnom aspektu sukoba, recimo u ruskoj vojnoj doktrini postoje strategije, postoje učenja koje opravdavaju i jedan i drugi pristup. To je pristup blitzkriga i pristup produženog sukoba. Ali opet sve to zavisi kakve je ciljeve Rusija postavila pred sobom. Pored primarnih ciljeva koje je Rusija saopštila, a to su razoružanje, denacifikacija, zatim status Krima i Luganska i Donjecka, čini se da Rusija ima i sekundarne ciljeve koje mogu da utiču na dužinu i karakter ove vojne operacije. Čini se da je cilj Rusije da ona nesumnjivo destabilizuje i to što je više i snažnije mogućno evropski poredak koji je zasnovan na dominaciji NATO-a i njegovom antiruskom usmerenošću. Naime, postalo je izvesno da ni posle 3 decenije nakon nestanka Sovjetskog saveza, komunizma i kraja hladnog rata, Zapad nije bio spreman da integriše Rusiju na realnim i ravnopravnim osnovama u nastajući svetski poredak, ukoliko se tu izuzmu prve godine razumevanje i saradnje predsjednika Jeljcina i Clintona. Ali kada je Rusija bila toliko slaba da je ona zapravo više izazivala sažaljenje nego bilo kakav osjećaj pretnje ili čak pretenzije ka ravnopravnosti. Tek kada je Rusija postala u pojedinim aspektima sposobna da bude konkurentna, nastupilo je vreme promene odnosa prema njoj. Stoga produženo trajanje ove krize istovremeno je test za evropske i zapadne institucije za njihovo jedinstvo i snagu. Bilo je očekivano da prve reakcije budu homogenizovane, ali što kriza bude duže trajala, raspodela njenih troškova neće biti podjednaka. Tako može da se sigurno očekuje, a efekti krize, posebno kada je reč o energetici i drugim strateškim pitanjima, sigurno će se pokazati u drugačijem svetlu. Pored toga, Evropa mora da računa sa atmosferom produženog, može biti i dugoročnog neprijateljstva na njenim istočnim granicama. Sve to donosi potpuno nove okolnosti i potpuno nove parametre za koje ne znamo još uvek kakve efekte će da imaju, osim što možemo sa sigurnošću da pretpostavimo da će biti otežavajući za funkcionisanje evropskih i euroatlantskih institucija.
Javnosti, gospodine Biseniću, nije nepoznato da Ukrajinu vojno, logistički pa i financijski pomažu i Sjedinjene Države i Evropska unija. I potvrda je to, čini mi se, da je sukob dve susjedne države internacionalizovan. Kome zapravo to i zbog čega odgovara? Mislim, naravno, na internacionalizaciju.
Ukrajina je već duže vreme kamen spoticanja i mesto razilaženja ruskih i zapadnih interesa još od, može da se kaže, raspada Sovjetskog saveza 1990. godine, kada se postavilo pitanje šta će biti dalje sa Ukrajinom koja je tada imala i nuklearno naoružanje. Za Ukrajinu može da se kaže da se na njenoj teritoriji vodi posredan sukob, kao što smo rekli, između sila koje se bore da Ukrajinu održe u svojoj orbiti ili da je zadobiju za svoju grupu zemalja. To je sasvim jasno posebno 2004. godine kada je došlo do smene vlasti pod uticajem, snažnim uticajem demonstracija u zemlji. Zatim ista stvar se ponovila i 2014. godine sa direktnim mešanjem i jedne i druge sile u unutrašnje stvari Ukrajine, znači iz Sjedinjenih Američkih Država i iz Rusije. U tom smislu nije čudno i nije neočekivano što NATO i Sjedinjene Američke Države pokazuju toliku zainteresovanost i što se na taj način uključuju u ukrajinski sukob, gotovo tako reći direktno. Opet, na drugoj strani, mora da se kaže da je Ukrajina nezavisna i suverena zemlja koja ima pravo da bira vlastiti put i da sklapa saveze u međunarodnim odnosima kakve god želi. I sa tog stanovišta ruska intervencija je naravno, može se kaže, visoko problematična, budući da je reč o intervenciji na teritoriju jedne suverene i nezavisne zemlje. Zbog toga u nekom formalnom smislu, iz čega proizilazi i pitanje odnosa prema ovom sukobu, stvari u Ukrajini nisu ni tako jednostavne, nisu ni tako crno-bele, ali one pokazuju zapravo, imajući u vidu i ponašanje Sjedinjenih Američkih Država, sada i Rusije, da velike sile se ne uzdržavaju, da svoje ciljeve ostvaruju koliko je to potrebno i vojnim sredstvima. Donedavno to su bile samo Sjedinjene Američke Države, sada im se u tome pridružila i Rusija, a ko zna, možemo da očekujemo da će to možda u nekom doglednom periodu učiniti Kina.
Međunarodna zajednica je u izvesnoj meri polarizovana u sukobu Rusije i Ukrajine. Zbunjuje li možda podatak da određeni broj članica Ujedinjenih nacija ne osuđuje Rusku federaciju? Ili pak da kažemo da li zbunjuje to što jedan broj osuđuje?
Pa ovaj sukob nema globalni karakter. On je evropski, regionalni, tako da je nerealno očekivati da će globalni odgovor na njega biti podjednak i da će isto reagovati zemlje, na primjer Afrike, kojih se ovaj konflikt uopšte ne tiče, ili arapske zemlje koje su proizvođači nafte i gasa i koje imaju direktne financijske koristi od ovog sukoba. U svakom slučaju, ono što je principijelno vodilo dva puta glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija jeste da je to bila reč o napadu jedne države na drugu suverenu državu i to je bila osnova za izglasavanje obe odluke koje su bile protiv Rusije. Znači prva koja je bila osuda, zatim druga koje je bilo ustranjivanje Rusije i Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija.
A kako razumete poziciju Kine? Malo pre smo je spomenuli u razgovoru.
Pa čini se da su predsjednici Putin i Xi postigli određeni sporazum uoči intervencije i da Kina strateški podržava Rusiju. Ali na površini i po mnogim diplomatskim potezima Kina zadržava oprezan stav, jer ona ne želi da učini bilo kakav provokativan gest koji bi pogoršao njene odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i to u nekom trenutnom smislu. Posebno što administracija predsjednika Bajdena ima mnogo kooperativniji i otvoreniji stav prema Kini nego što je to imala prethodna Trumpova administracija. Kina je zaustavila nekoliko projekata sa Rusijom koji se tiče naftne kompanije Sinopec i delovanja svoje banke u Rusiji. Politički Kina se izjasnila da želi okončanje sukoba i rešavanje sporova diplomatskim putem, ali sa druge strane ni Rusija ne žuri da omogući Kinu da zauzme prostor koji je nastao napuštanjem zapadnih kompanija na ruskom tržištu, a posebno u sferi visokih tehnologija, zašto je Kina posebno zainteresovana. Da, jer u interesu Rusije nije da jednu zavisnost zameni drugom. U svakom slučaju, ono što će slediti iz ovog sukoba jeste neminovno približavanje Kine i Rusije, prvenstveno kada je reč o obimu trgovine nafte i gasom, a što je za sada posebno važno za obe zemlje. U drugim pravcima odnosi Kine i Rusije će se postepeno razvijati, ali sa najvećim šansama da saradnja i dopunjavanje dve zemlje na istoku postane mnogo snažnije i mnogo značajnije.
Da li je moguće, naravno, gospodine Biseniću, obzirom na konstelaciju odnosa u svetu, ostati neutralan u sukobu Moskve i Kijeva?
Zavisi na kojoj poziciji se nalazi određena zemlja. Za Evropu i za evropski kontinent bit će to veoma teško i veoma komplikovano, posebno ako je reč o zemljama koje već nemaju unapred definisan svoj položaj i svoj odnos, bilo članstvom u NATO-u, bilo članstvom u Evropskoj uniji. Ali vidimo da i one zemlje koje se nalaze u NATO-u ili koje se nalaze u Evropskoj uniji već sada definišu svoje posebne pozicije. To se naročito odnosi na Tursku, koja je članica NATO-a, ali koja se nije pridružila uopšte sankcijama protiv Rusije. Naprotiv, Turska igra veoma važnu posredničku ulogu između Ukrajine i Rusije. Na drugoj strani tu je takođe Mađarska, koja je članica i Evropske unije i NATO-a, ali koja se takođe ne pridržava svih paketa sankcija koje su upotrebljene protiv Rusije. Na drugoj strani, ono čemu prisustvujemo sada jeste i može tako da se kaže možda neka vrsta sloma politike neutralnosti u Evropi, kada vojno neutralne zemlje poput Švedske i Finske žele i nastoje ili pokazuju želju da budu nove članice NATO-a. Finska je skoro tome veoma blizu i pre neki dan su i finski zvaničnici to izjavili. Švedska se još nije direktno izjasnila, a Austrija, koja je takođe neutralna, Švajcarska, takođe su se pridružile sankcijama Evrope i Evropske unije, a Švajcarska je to učinila iako nije članica NATO-a ni članica Evropske unije.
Spomenuli ste, gospodine Biseniću, u odgovoru na prethodno pitanje sankcije, najavljuje se njihov šesti paket. Da li mislite da one daju rezultate?
Pa u svakom smislu ovaj nivo sankcija i izolacije ruske privrede utiče na njeno stanje. Očekuje se da će možda ove godine pad ruske privredne aktivnosti ići i do 10%. Međutim, te sankcije nisu dovele do očekivanog prvobitnog rezultata, zato što je očekivani rezultat bio da će ovakav prvi talas veoma snažnih sankcija u financijskom i privrednom sektoru dovesti do raspada ruske privrede i ruske ekonomije. To se nije dogodilo, naprotiv, postoje čak i neki paradoksi, recimo da Rusija dobro zarađuje i u okolnostima sankcija, tako da recimo samo od energetskih proizvoda, od izvoza energenata koji su značajno poskupili i dostigli svoje rekordne cene, Rusija otprilike zarađuje 1,5 milijardi dolara nedeljno. To je Rusiji omogućilo da postigne i da dobije značajne prihode za uravnoteženje njenog budžeta, pošto je otprilike 350 milijardi dolara novčanih rezervi zarobljeno u američkim i zapadnim bankama. Ono što se sada postavlja kao neposredno pitanje jeste na koji način će Rusija vraćati svoje dugove, koje istina nisu veliki, znači iznose negde oko 240 milijardi dolara i Rusija je najmanje zadužena država u svetu tog gabarita i te veličine, njena zaduženost je svega oko 20%. Ali Rusija, pošto su njene devizne rezerve zarobljene, ne želi da kredite vraća u devizama, nego želi da kredite vraća u rubljama, što kreditori ne prihvataju. Ono što može da se desi, mogućno je da će neke kreditne institucije proglasiti bankrot Rusije, ali to će biti veštački, ne stvarni bankrot. U svakom slučaju, sankcije će imati uticaja na funkcionisanje ruske privrede, ali verovatno ne onakve kakve su očekivane.
Iz Evropske unije, gospodine Biseniću, sve češće stižu poruke da bi Srbije kao država koja pretenduje na članstvo u Evropskoj uniji trebalo da sledi primjer članica i uvede sankcije Ruskoj federaciji.
Upravo zato što nije članica Evropske unije, Srbija ima politiku održavanja dobrih odnosa sa najvećim svjetskim silama, pa čak i onda kada su one međusobno u sukobu. Dakle, Srbija bi pre svih ovih odluka trebalo da na diplomatski način predstavi svoju poziciju i ograničenja koja proizilaze iz same činjenice da Srbija nije članica Evropske unije. Dakle, i kao država koja nije članica Evropske unije svakako ne može da ima ni iste obaveze kao što ni nema ista prava u ovom trenutku kao članica Evropske unije. Znači, niti ima ista prava u političkom, niti ima ista prava u ekonomskom smislu. Ako je reč samo o uceni i pritisku koji bi se sprovodio nad Srbijom da bi Srbija demonstrirala disciplinu ili superiornost Evrope i Evropske unije u Srbiji, mogućno je naravno zauzeti i u tome, tako kažemo, racionalan stav. Znači, imajući u vidu i mereći štete koje bi nastale za Srbiju u jednom ili u drugom trenutku. Međutim, potrebno je sve učiniti da bi se izbjegao utisak ili da bi se izbjegla praksa da sa Srbijom treba razgovarati jezikom pritisaka i ucena, kao što su to demonstrirali pojedini ministri spoljnih poslova važnih evropskih zemalja, nedavno boraveći u Beogradu.
Gospodine Biseniću, hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moj sagovornik bio je Dragan Bisenić, novinar i diplomata. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
Ja živim na slepom koloseku, prošli su svi moji. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto. Ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Gomex. Vikend akcija.
Čajna kobasica Zlatiborac, cena za 100 grama 89,99. Mleveni plazma keks, 800 grama 429,99.
Vaš Gomex.
Ko sunce, što sjaka.
Tvoj osmeh donosi sunce. Tebi su ulice male. Tolika je tvoja moć. Kreni moćno sa A1 moćnom tarifom i troši 1 terabajt dokle želiš za 1499 dinara mesečno. Pridruži se mreži u koju prelazi najveći broj ljudi i prvih 6 meseci je bez pretplate. A1. Od tebe počinje.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, De Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko. Sportski spomenar.
Imao sam takmičara koji je trenirao kod mene. Kao momak on je bio, pa njegov sin je bio i sad njegov unuk trenirao kod mene. I to dosta sad u zadnje vreme ima takvih.
Gost. Džudista Dušan Bartaloš. Nedelja 17. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd. Prvi program.
Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
Savremeni ratovi, pokazalo se, gotovo istom žestinom kao na terenu, vode se i u medijima. Svaki novi rat donosi i neprijatne medijske inovacije. U rusko-ukrajinskom ratu prvi put se desilo da pojedinim globalnim medijima bude onemogućeno izveštavanje. Onemogućen je takođe i slobodan protok informacija na pojedinim društvenim mrežama. Telegram je jedna od retkih mreža koja obrađuje vesti podjednako sa obe strane. On je tako postao jedan od najznačajnijih izvora, kao i medij koji je očuvao slobodu govora. O radu medija u ukrajinskom ratu i značaju mreža u tom kontekstu, sada razgovaramo sa teoretičarem medija, profesorom Stankom Crnobrnjom. Dobar dan, profesore, i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i pozdrav svim vašim slušalcima.
Evo, pomenula sam u uvodu Telegram kao mrežu koja je napravila veliki prodor i povećala broj korisnika gotovo 10 puta od kad je počeo rat u Ukrajini. Kako se to objašnjava?
Pa vi ste to rekli jako dobro u samom uvodu. Došlo je do naglog zatvaranja ili sprečavanja delovanja postojećih medija, pogotovo sa onih medija koji deluju sa ruske strane. Korisnici su željni informacija i oni su željni informacija sa svih strana jer su naviknuti ovom velikom digitalnom globalnom revolucijom interneta. Naviknuti su da mogu da biraju svoje informacije i ovo je za te korisnike priličan šok da im se odjednom onemogući pristup onim izvorima informacija na koje su oni navikli. Tako da, da Telegram kao takav je opstao za sada i on daje mogućnost da se korisnici informišu na jedan otvoreniji način i otud njegov uspeh. On je, znači, ostao, možemo da kažemo tako, slobodan i nezavisan i pokazalo se da to publika i želi.
A zna li se ko stoji iza telegrama? Često se doživljava kao ruska mreža. Da li je to tačno?
Pa vidite, teško je to reći, ali je vrlo pouzdano da se kaže da Rusi već dugo razvijaju svoje cyber kapacitete i oni su se zaista oprobali pa i dokazali u prethodno u raznim vrlo komplikovanim medijskim i propagandnim situacijama, tako da mene ne bi uopšte iznenadilo da je to upravo njihova platforma, odnosno mediji koji su oni pokrenuli. Opet s druge strane, ne bi me iznenadilo ni da su to neke druge grupe interesne i medijske, mogu biti u Evropi, mogu biti u Severnoj Americi, jer ne treba da zaboravimo na to da je publika u tim zapadnim demokratijama, kao što sam rekao, zaista navikla da ima pristup. I velika su negodovanja, ne samo povodom ovoga rata, nego uopšte Nemačka je, znate, vrlo dobro počela sa tim velikim sankcionisanjem interneta i tih takozvanih big tech kompanija koje faktički vladaju tim cyber prostorom još pre nekoliko godina, uvodeći drakonske kazne za takozvano nepoštovanje određenih kriterijuma koje bi vlada Nemačka nametnula. I vi sad znate da se upravo nedavno doneo taj novi, najnoviji zakon evropski, tako da je to jedan proces koji traje i u njemu je ovaj rat samo poslužio tim moćnim državnim i paradržavnim organizacijama da dodatno posle pandemije priguše u stvari slobodni internet. O tome se ovde radi. Radi se o tome da je već unazad 5 godina ta akcija koordinisana po raznim frontovima da bi se taj fantastični medij koji je čovečanstvo čekalo milenijumima, koji je interaktivan i potpuno slobodan, doveo pod kontrolu koga? Pa onih koji su najmoćniji u jednom društvu ili na globalnoj sceni, a mi vrlo dobro znamo ko su najmoćniji. Tako da je taj rat koji se sad odvija i u cyber prostoru između Rusije s jedne strane i svih ovih ostalih što su se svrstali, a to su zapadni, imamo samo na umu da preko 100 država sveta nije prihvatilo taj rat prema Rusiji tako oštro kao što su ga potegli i traže od njih ovi nosioci te druge strane rata. Znači, mi imamo situaciju u kojoj se i tu odmeravaju snage i to vrlo, vrlo se ozbiljno odmeravaju snage i naravno u svemu tome prisutna je velika doza i propagande i manipulacije i dezinformacije i sve što je u ratnim uslovima kao navodno dozvoljeno. Znači, u ratu se kao može sve. I sad je to jedan poligon za isprobavanje novih tehnika, novih metoda, novih lažnih vesti, novih metodologija stvaranja lažnih vesti i tih kapaciteta da se oni proizvode. Jer kao što vidite, oni prosto u rafalnom nizu izleću te vesti i nemoguće ih je proveriti pouzdano na jednom izvoru i to je karakteristika ovog sad najnovije etape. Kažem, ona se direktno naslanja na pandemiju koja je takođe prošla jedan ogroman proces delenja čovečanstva na za i protiv, na ove i one. I sad se taj proces samo nastavio kroz ovo ratno, a ovaj prethodni je ostao još da tinja. Tako da se procesi samo uvećavaju tog delenja planete na pro i kontra, dobre, loše, nepodobne, podobne i tako dalje i tako dalje. I to je karakteristika ove dve decenije ovog 21. veka koja je nažalost vrlo loša karakteristika i koja izaziva ogromne poremećaje u društvenim odnosima širom planete i dovodi ivicu planetu faktički na jednu ozbiljnu ivicu velike i ozbiljne katastrofe.
Posle ćemo se vratiti na manipulacije i lažne vesti koje ste spomenuli, ali da još samo jedan fenomen koji se desio u medijima, tiče se sukoba u Ukrajini, dotaknemo, a to je da je pojedinim globalnim medijima zabranjen rad. Pa nam objasnite zašto se to dešava i kakva je perspektiva toga?
Pa vidite, znači, sad kad govorimo ta zapadna alijansa, tako, Severnoatlantska alijansa, ona se faktički opredelila da objavi rat Rusiji. ne ovaj konvencionalni i klasični, ali on je faktički objavljen kroz vođenje tog takozvanog proksi rata u Ukrajini, koji je, znači, nosiocima tih ratnih dejstava, kao što oni bez ikakvog pravnog osnova, i to nikad nije zabeleženo u istoriji ratovanja, uzmu pa zamrznu vlasništvo privatnih lica u njihovim teritorijama. Naprimjer, u Engleskoj oni su sada zamrzli vlasništvo ili čak preoteli vlasništvo velikog broja tih imućnijih ljudi, kompanija i tako dalje. 300 milijardi dolara su uzeli ruskih rezervi. Tako da je ovo jedna posebna vrsta grubog ratovanja, gde su neobjavljenim ratom, a vodeći taj rat, preuzeli neke, da kažemo, odluke i odgovornosti koje retko da su ranije viđene i ne daju nikakve objašnjenja za to, sem da se s druge strane radi o genocidu i o najgorim nekim terminima koji su teško dokazivi u momentu kad se ove odluke donose. Tako da je to jedan faktički galimatijas, jedan, reći ću slovno, cirkus suštinski, koji sebi dozvoljavaju te moćne države Severnoatlantskog pakta upravo zato što smatraju da je došao moment da se i na takav način preuredi svet, a to je inicijativa da se nameću odluke bez ikakvog pravnog međunarodnog pokrića. Kao što vidite, Ujedinjeni nacije su potpuno skrenute u ćošak, ne postoje, da bi se šta? Da bi se dobila inicijativa ili prednost u onome što Zapad strepi i očekuje, a to je konsolidacija, jačanje i moć osovine Kina, Rusija i njihov sinhronizovan nastup, prvo u ukidanju dolara kao svetske rezervne valute, a drugo u jednoj dominaciji onim teritorijama na planeti koje su tradicionalno i pouzdano bogate sirovinama koje trebaju istom tom pokretaču tih svih dejstava o kome mi sad govorimo, to je ta Severnoatlantska alijansa. Znači, o tome se radi. Oni hoće da uhvate inicijativu tako što će odmah da pozatvaraju stvari, pouzimaju te pare, pouzimaju tankere, pouzimaju sve što mogu. I sad, aj, šta ti meni možeš? To je jedna vrlo kaubojska odluka koja će mnogo koštati najviše Evropu i stanovništvo Evrope kao celine, i to je ta velika žalost što Evropa tu nije uspela da nađe svoje pravo mesto u tom odmeravanju tih mega super sila, jel tako, koje sada transformišu društvo u ono što će biti u 21. veku. Jer onog društva koje smo mi poznavali do kraja 20. veka i prve decenije 21. veka, više neće biti. Jednostavno će biti ukinuto.
E sad, profesore, da vas pitam, da se vratimo na ovaj medijski rat. Da. Rekli ste da je to meka za medijske manipulacije. A skoro smo imali primjer Buče, koja podsjeća na ranije slučajeve, kao što su Račak, priprema rata u Iraku. Kako se medijski pripremaju takvi slučajevi i kako običan pratilac ovih ratnih zbivanja može da odvoji istinu od manipulacije?
A vidite, ja stalno govorim na to pitanje da ako imaju neku prednost, ovi zapadni činioci imaju prednost upravo u tom delu stvaranja tih manipulacija i plasiranja putem medija, jer to se radi već ne decenijama, nego stotinama godina, faktički od Šekspira na ovamo. Vi imate jednu matricu kako se prave ti veštački izazvani incidenti i onda kroz njih se manipuliše javnim mnjenjem. To je jedna matrica koja je faktički pošla još od 19. veka, ali je potpuno industrializowana za vreme Gebelsove vladavine propagandnom mašinom nacističke Nemačke. I to je dovedeno do nivoa doktrine i operativnog, kako da kažem, operativnog jednog sistema. Tako da se taj sistem od kraja drugog svjetskog rata nije ni prekidao, on je samo nastavio da se faktički unapređuje i on se zasniva na jednoj neprestanoj 24-časovnoj propagandi s jedne strane i zatvaranju alternativnih medija sa druge strane i jednoj beskrupuloznoj manipulaciji sa tim incidentima koje u ovom slučaju sami Ukrajinci nanose svom sopstvenom stanovništvu da bi optužili drugu stranu, što je direktno samo po sebi ratni zločin. Tako da publika u ovom slučaju naviknuta, ona koja je naviknuta da istražuje izvore, ona treba i dalje da ne posustane, nego da istražuje različite izvore informacija. Pouzdano je utvrđeno da svako od nas, kako god okrene, ima nekih ukupno 7 izvora informacija kojima ide na dnevnoj bazi i tu traži informacije. Moje savjet da se taj izvor, taj broj 7 proširi, da se ide na do 10, da se tu ne bude lenj, što se kaže, i da se ide i u neke druge izvore informacija koje vas povede link jedan, link drugi, link treći i dolazite onda do nekih kontrainformacija čak i tamo na licu mesta gdje su te manipulacije pravljene. Jer, ponavljam, u Americi postoji jako mnogo interesnih grupa kojima se ne dopada ovo što se radi sada, ne dopada im se. I oni posjeduju neke informacije, to je bilo i za vreme pandemije, ogroman jedan talas protivljenja načinu koji se vodi ta pandemija i protiv nje i tako dalje. Tako je sad i u ovom ratu. Ogroman jedan talas postoji u Americi, u Britaniji, pa i u Nemačkoj čak, koji se suprotstavlja toj propagandnoj liniji i manipulaciji. I vrlo je bitno da ljude od autoriteta u tom sistemu naši slušaoci, ako su željni prave informacije, pronađu. Tu je uvek pod jedan onaj čuveni Noam Chomsky, recimo, pod jedan, on je taj koji može da vam da odma jednu alternativnu informaciju onom što se dešava i on je postao po tome i poznat, ali nije on jedini. Postoje mnogi, ne samo individualni intelektualci pojedinačni, nego čitave grupe organizovane upravo sa ciljem da dođu do pravih informacija i da otkriju te, to nisu teorije, nego te bukvalne zavere moćnih krugova, duboke države i tako dalje, da svoj sopstveni narod prvo dezinformišu. Jer narod je dezinformisan u NATO pakt zemljama i na osnovu dezinformacija on donosi odluke i stavove i mišljenja. Znači, ne na osnovu pravih informacija, nego na osnovu dezinformacija. Tako da ima mnogo Amerikanaca koji to ne želi, odbijaju da budu manipulisani na takav način. Tako da to je način proširiti spisak izvora odakle se ide na informacije. Velika je sreća što su oni dostupni, što trenutni i što su proverljivi, neki od njih, jel tako? Proverljivi su, tako da vi možete onda jednom uporednom analizom da dođete do stvarnog stanja stvari. Za to je samo potrebno malo više analitičkog truda, ništa više, jer su informacije sve tu. One su tu, samo su neke malo skrivenije zato što su cenzurisane ili ovako onako, ali su one dalje postoje u svojoj originalnoj verziji. Tako da eto, to je moj odgovor, možda malo kompleksniji, ali je to je odgovor.
I evo na kraju, s obzirom na to da je sužen prostor za rad tradicionalnih medija, koliko društvene mreže mogu nadoknaditi potrebu za objektivnom informacijom i posebno poštovanjem principa druge strane?
Pa oni su sada, pokazuje se upravo s početka našeg razgovora, suštinski i ključne za ovo što vi kažete da treba da se održi, a to je to dvostrano izveštavanje, odnosno dolaženje do istine kroz dvostrano i višestruko prilaženje raznim izvorima. Znači, one su postale izuzetno važne. Stalno, kao što vidite, povezujemo ovu dve godine pandemije sa ovim ratnim stanjem koje će potrebati, recimo, opet tako, godinu, dve i tako dalje. Znači, tu je izuzetno bitno da se društvene mreže održe u tom svom slobodnom i otvorenom komuniciranju između članova društvenih mreža, pojedinaca, grupa, institucija i tako dalje, koje slobodno razmenjuju informacije, tako da imate, recimo, ovog čoveka na YouTube-u, Russell Brand se zove on. I on je čovjek koji ima nekoliko miliona pratilaca i sve vreme kroz pandemiju, sve vreme kroz rat, on pokušava da da i drugu stranu. I to uspeva u tome. Tako da, recimo, evo to je savjet. Ako neko želi da se informiše potpuno i sa stanovišta nekog gledanja te realne druge strane na proces, eto, to je ta osoba. Ja, on je potpuno izazvao jedan haos u tim YouTube krugovima. Na sreću nisu ga još do kraja cenzurisali, je vrlo mudro vodi to i prosto ima način da iskaže te stvari koje su inače cenzurisane tako da ne budu cenzurisane. I to je veština jedna. Da. I takvi ljudi ima i to je nešto što treba pozdraviti i to tražiti na internetu.
Hvala vam, profesore. Ako mogu da zaključim, umjesto vas, medijski rat je jednako surov kao i ovaj pravi, samo na svoj način. Radi ulogu medija u ukrajinskom ratu, analizirao je profesor Stanko Crnobrnja. Hvala vam.
Prijatno, doviđenja.
Please.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. Sada slede vesti, a u narednom satu pažnju posvećujemo Srpsko-lekarskom društvu koje traje 150 godina. Čućete i analizu obima i težine mobinga žena na radnom mestu, zato budite uz nas.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Snažne eksplozije čule su se u Kijevu, a sirene za vazdušnu opasnost oglašavale su se širom zemlje. Nastavljaju se borbe oko Slavjanska i Mariupolja. Ukrajinski parlament usvojio je rezoluciju kojom se akcije ruskih snaga u zemlji proglašavaju genocidom. Volodimir Zelenski rekao je da ukrajinski narod treba da bude ponosan što je, kako je naveo, preživeo 50 dana pod ruskim napadima. Rusko ministarstvo odbrane najavilo je jačanje raketnih napada na Kijev. Za danas je dogovoreno 9 koridora za evakuaciju civila. U Srbiji boravi oko 6.000 izbeglice iz Ukrajine, izjavio je direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović. On je za televiziju K1 rekao da je većina izbeglica iz Ukrajine smeštena u Vojvodini i većim mestima kod prijatelja i članova porodice. Posledice po svetsku ekonomiju usled ukrajinske krize jedna je od tema razgovora predsjednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima Svetske banke. Nakon toga, kako je najavljeno, Vučić će razgovarati sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Izraelske snage bezbednosti ušle su pre zore u kompleks džamije Al-Aqsa u Jerusalimu, gde se hiljade Palestinaca okupilo na molitvi tokom svetog meseca Ramazana, što je izazvalo sukobe u kojima je povređeno najmanje 67 Palestinaca i 3 policajca. Izrael je saopštio da su njegove snage ušle u kompleks kako bi uklonile kamenje koje je tu prikupljeno u pripremi za nasilje, prenosi agencija Associated Press. Počela je isplata po 10.000 dinara državne pomoći za oko 8.000 zaposlenih u socijalnim ustanovama. Kako je najavljeno, novac dobijaju zaposleni u centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne zaštite, odnosno domovima za stare, za lica ometena u razvoju, kao i za duševno obolela lica. Direktor Kancelarije za IT je upravo Mihajlo Jovanović rekao je da je do 2026. godine planirana potpuna digitalizacija zdravstvenog sistema. On je za RTS naveo da, kada bude završena, za bolovanje neće biti potrebno nabavljati doznake i nositi papire na posao, već će postojati takozvano elektronsko bolovanje. Darko Šarić i još 4 osumnjičena u toku dana bi trebalo da budu saslušani u tužilaštvu za organizovani kriminal. Šarić, njegov advokat Dejan Lazarević, Uroš Mišić, koji je promenio prezime u Radovanović, i još 2 pripadnika Šarićevog obezbeđenja, Osumnjičeni su da su kao organizovana kriminalna grupa izvršili više teških krivičnih dela. Uhapšene su tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su oštetile Republičku direkciju za robne rezerve za više od 300 miliona dinara, odnosno za oko 2,5 miliona evra, saopštio MUP. Oni se sumnjiče da su otuđili merkantilnu pšenicu i brašno direkcije koji su im povereni na čuvanje. Košarkaši Partizana dočekuju večeras Cibonu u ranije odloženoj utakmici 17. kola ABA lige. Meč u hali Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Danas u Srbiji sunčano i toplo vreme. Ovaj petak, 15. april, biće najtopliji dan ove nedelje, temperatura od 24 do 27 stepeni. Trenutno u Nišu 15 stepeni, u Kragujevcu 16, u Novom Sadu 18, u Beogradu 17 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 38%, vazdušni pritisak 1003 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. 11:04, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti javnog radio servisa. Naredni, nešto duži pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
A gente cresce, a gente esquece, a gente perde. Quando a gente cresce, a gente esquece, a gente perde. Forçando a murmurar depois de sem jeito.
11 sati i 10 minuta slušate prvi program Radio Beograda i naš magazin. Srpsko lekarsko društvo jedna je od najznačajnijih društvenih institucija i obeležava vek i po postojanja. Nastalo je u 19. veku u vreme stvaranja i uspona moderne srpske države. Imalo je za cilj unapređenje zdravlja nacije, naučnog rada i zdravstvenih ustanova. Za magazin Sada o jubileju razgovaramo sa profesorom doktorom Nedeljkom Radlovićem, redovnim profesorom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i generalnim sekretarom Srpsko-lekarskog društva. Profesore, dobar vam dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I naravno, zaboravila sam, a važno je, čestitke za ovako dugo trajanje i vašu istrajnost.
Hvala puno.
Profesore, retke su institucije koje su nastale još u 19. veku, a koje su opstale i uspešno rade i danas. Jubilej Srpsko-lekarskog društva utoliko je veći. Kako to izgleda iz vašeg lekarskog ugla?
Pa da vam kažem, mislim da ne samo mi lekari, nego ceo narod, odnosno građani Srbije, treba da budu ponosni na Srpsko-lekarsko društvo. Ono je osnovano 1872. godine na inicijativu doktora Vladana Đorđevića, jedno veliko, veliko ime u našoj istoriji, ne samo medicini. Osnovano je s ciljem da se obezbedi kontinuirana edukacija lekara u tadašnjoj Srbiji. A zašto je to bilo neophodno? Pa što u to vreme nismo imali medicinski fakultet. On je tek 1920. godine osnovan i počeo sa radom.
Poznato je da u vreme prvog srpskog ustanka gotovo da nije ni bilo lekara niti zdravstvenih ustanova. Kako se medicina uopšte počela razvijati u toj mladoj srpskoj državi?
Pa tačno je to. Znači, u vreme osmanlijske vladavine smatralo se da bolest i smrt, da se to volja Allaha i da se tome ne treba suprotstavljati. Tako da je narod bio prepušten vidarima, koji naravno narodnim lekarima, koji su eto primenjivali u terapiji različite trave i tako dalje. Možete zamisliti kakvi su mogli biti rezultati. Oni koji su bili imućni prelazili su Savu i Dunav u tadašnju Austro-Ugarsku, današnju Vojvodinu, gde se lečili. Ono što je važno istaći da je tada u Novom Sadu, znači od sredine 18. do sredine 19. veka, u Novom Sadu radilo oko 30 Srba lekara. E sad, prve institucije, zdravstvene institucije, koje su potekle u tadašnjoj Srbiji, znači u tadašnjim okvirima, to je 1806. godine, to je bila u području današnjeg Tašmajdana improvizovana jedna ustanička bolnica. Ali prva bolnica na teritoriji današnje Srbije je potiče iz 1784. godine, to je Zemunska bolnica. To je bilo Austro-Ugarsko vreme i ona je pripadala, znači, Austro-Ugarskoj monarhiji. A u samoj Srbiji prva varaška bolnica sagrađena je 1868. godine na inicijativu Mihajla Obrenovića. Ona se i danas nalazi u ulici Đorđa Vašingtona 19. u sedište Srpskog lekarskog društva. Ono što je bitno istaći da se u toj našoj zgradi nalazi prvi javni sat u Beogradu. Ta zgrada važi kao istorijski arhitektonski spomenik, a sagrađena po ugledu na jednu u to vreme savremenu bolnicu u Berlinu.
Profesore, ko su u to vreme bili prvi lekari, budući da ste sada rekli da je medicinski fakultet nastao mnogo kasnije?
Tako je. Pa da vam kažem, prvi lekari koji su u prvoj polovini 19. veka su bili praktično samo stranci. Prvi lekar koji nije bio stranac, to je dr. Jovan Stejić. On je rođen u Aradu, to je Banat, deo Banata koji se nalazi danas u Rumuniji, tada Austro-Ugarskoj, školova se u Pešti i Beču, i on je 1829. godine došao u Srbiju. Znači prvi Srbin koji je došao da radi u Srbiji. Inače, prvi lekar koji je krenuo da radi u Srbiji je bio Konstantin Aleksandridi, koji je 1819. godine Grk došao u Srbiju, a dve godine posle njega Napolitanac Vito Romita. Oba su bili lični lekari kneza Miloša.
A gde su se školovali prvi srpski lekari? Pomenuli ste Peštu. Da li je bilo i oni koji su se školovali u Rusiji na istoku?
Pa da vam kažem, kad pogledate ovako istorijske zapise i biografije ovih naših, moram reći, velikana, onda vidite da se oni školovali najčešće u Beču, zatim u Pragu, Pešti, Berlinu i Cirihu. Recimo, Stevan Milosavljević, prvi Srbin, koji je završio medicinu, on se školovao u Parizu. Stevan Milosavljević je, pored toga, bio prvi Srbin načelnik vojnog saniteta tadašnje kneževine Srbije. Ono što isto tako treba kazati za ovog čoveka, da njegova sestra, rođena sestra Savka Panić, udata za jednog bogatog trgovca, u želji da se sačuva uspomena na brata, osnovala zadužbina doktora Steve Milosavljevića. Iz tih sredstava je sagrađena zgrada, tada se zvala i danas se zovemo Dom srpsko-lekarskog društva. Ona se nalazi u Kraljice Natali 1-3 preko puta Zelenog venca. Dakle, ono što sa žaljenjem moramo da konstatujemo, da je ta zgrada koja ima 28 salonskih stanova, 30 do 120 kvadrata, konfiskovana tamo 50. godina iza Drugog svjetskog rata, tako da je Srpskom lekarskom društvu ostavljen samo jedan mali prostor gdje smešta Srpski arhiv, gdje imamo jedan divan amfiteatar gdje držimo naše predavanje. Nažalost, gospodin Boža Đelić je 2006. godine stavio tačku na imovinu Srpskog lekarskog društva i mislim da je to jedan veliki greh.
Razgovaramo sa profesorom doktorom Nedeljkom Radlovićem, generalnim sekretarom Srpskog lekarskog društva. Profesore, kako je nastala ideja o stvaranju Srpskog lekarskog društva?
Pa da vam kažem, nakon oslobađanja od Osmanlija, Srbija je doživjela procvat. Prosto neverovatno, mislim, ti ljudi koji su školovani, uglavnom iz bogatijih porodica, pretežno trgovačkih, su se vraćali u svoju zemlju da služe svom narodu. Dr. Vladan Đorđević je apsolutno najdominantnija ličnost iz tog perioda. On je prvi školovani hirurg koji je ponikao u Srbiji, koji je rođen u Srbiji. Školovao se u Beču i jedan od đaka čuvenog Teodora Bilrota, verovatno u istoriji medicine najvećeg hirurga. Dr. Vladan Đorđević, po njemu bi mogli toliko pričati, ali hoću da vam kažem da je na njegovu ideju osnovano Srpsko lekarsko društvo, a prvi predsjednik Srpskog lekarskog društva bio je Joachim Medović, on je inače Poljak, a Vladan Đorđević je bio generalni sekretar. Vladan Đorđević, pored toga što je osnivač Srpskog lekarskog društva, jedan je od osnivača Crvenog krsta Srbije 1874. godine, bio je ambasador Srbije u Carigradu, gradonačelnik grada Beograda, koji je jednu zaostalu blatnjavu, prašnjavu, tursku mahalu pretvorio u to vreme jednu modernu varoš, uveo je vodovod, kanalizaciju, pokaldrmisao ulice i osvetlio, što kaže, na gas one glavne ulice Beograda. Pored toga, dr. Vladan Đorđević je bio i predsjednik, kao što znate, predsjednik vlade, jedan od osnivača Srpskog medicinskog fakulteta u Beogradu, jedan od prvih profesora medicinskog fakulteta u Beogradu. Ono što je važno istaći da je iz redova Srpskog lekarskog društva i na inicijativu Srpskog lekarskog društva osnovan medicinski fakultet u Beogradu, koji je potom osnovao ostale fakultete u Srbiji, u Novom Sadu, Nišu, Prištini i Kragujevcu.
Gospodine Radloviću, prosto zastane dah kad se čuje da neka institucija postoji i traje 150 godina bilo gde u svetu, a kamoli kod nas. Kako biste ukratko opisali ceo taj put i značaj društva do danas?
Da vam kažem, Srpsko lekarsko društvo je prema mojim istraživanjima deveta opšte medicinska asocijacija u svetu. Prva je Švedska, potom Francuska, zatim Velika Britanija, Irska, zatim Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Poljskoj. Sve one koje nisam pomenuo su osnovani nakon Srpskog lekarskog društva. Srpsko lekarsko društvo u kontinuitetu 150 godina radi i ono danas okuplja 27.000 lekara i stomatologa. Organizovano je i funkcioniše u okviru nekih 80 sekcija, specijalističkih sekcija, zatim oko 100 podružnica. Srpsko lekarsko društvo izdaje 23 časopisa sa Srpskim arhivom na čelu. U okviru Srpskog lekarskog društva funkcioniše Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, osnovana 1976. godine, koju čini 125 redovnih i 84 vanredna člana. Srpsko lekarsko društvo godišnje organizuje 400 do 600 akreditovanih stručnih skupova širom Srbije, znači različitih stručnih sastanaka, kongresa, simpozijuma i tako dalje. Kad to pomnožite sa recimo desetak puta, onda možete da vidite koliko hiljada predavanja mogu da čuju iz različite oblasti lekari Srbije. E to je u stvari Srpsko lekarsko društvo i osnovano s ciljem da se obezbedi kontinuirana edukacija i ono to stvarno zdušno čini, tako da naši lekari imaju prilike da budu apsolutno u trendu sa savremenim medicinskim saznanjima.
Jasno je iz ovoga što ste rekli da se društvo drži osnivačkih principa, ali kolika je njegova snaga i uticaj danas, čak ste i to dobrim delom ovim ciframa impozantnim rekli, imate li podršku države za dalji rad?
Pa da vam kažem, velika je čast i veliko zadovoljstvo svih nas koji činimo Srpsko lekarsko društvo, sa imamo akademika Radoja Čolovića na čelu. Profesor Čolović je svojevremeno bio najbolji đak na svim medicinskim fakultetima i stomatološkim fakultetima u Srbiji, akademik, jedan, pored toga što je van serijski stručnjak, jedan veliki patriota koji ulaže velike napore da opstane ovo Srpsko lekarsko društvo i da se dalje razvija. Mi nismo povećali članarinu na godišnjem nivou, ona iznosi 3600 dinara na godišnjem nivou. Ono jedino što dobijamo, nažalost, od države, to su materijalna sredstva za štampu 500 primjeraka Srpskog arhiva. Dakle, Srpsko lekarsko društvo egzistira samo od članarine. Ove godine slavimo povodom 150. godišnjice postojanja, ćemo izdati jednu veliku monografiju sačinjenu na istorijskim podacima, koja ima preko 600 strana, će biti monografija većeg formata sa puno ilustracija i to će biti jedan dragocen dokument koji će ostati narednim generacijama kao primer kako se služi svom narodu na polju kojemu je najvažnije, a to je polje zdravlja.
Nacionalno blago, profesore, za kraj, kakvi su vam planovi za narednih 150 godina?
Hvala, hvala Ana. Pa evo, trudit ćemo se da naravno budemo iz godine u godinu bolji. Ja se nadam da će naredne generacije, kao i naši veliki, veliki prethodnici, nastaviti da služe svom narodu. Još jednom ću pomoći na polju zdravlja koje mu je najvažnije.
Profesore, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd i u ime svih nas čestitamo ovako značajan jubilej.
Hvala vam, Ana. Hvala puno. Puno pozdrav vama i vašim slušalcima.
Za magazin o velikom jubileju Srpsko-lekarskog društva govorio je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i generalni sekretar društva dr. Nedeljko Radlović.
Naš da popišu sam. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
Ma nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali bum,
iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Eko.
To je 67. večiti fudbalski derbi. Tradicija se nastavlja. Prenosimo utakmicu između Crvene zvezde i Partizana. Derbi play-off za titulu. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, subota 16. april od 18 časova. Radio Beograd, prvi program.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 16. aprila vodimo vas na jubilarni koncert grupe Legende, koji je održan 7. aprila u Kombank dvorani u Beogradu. Emisiju uredila Snežana Stanojević.
Kuda?
Prašuma Debela Gora, jedna od najstarijih u Evropi, i Močvara u napuštenom rečnom koritu. Lokvanje i trska, ptice i ribe. Žamor na Obetskoj bari. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Najčešći oblik zlostavljanja zaposlenih žena u Evropi je mobing. Istraživanja pokazuju da 77% žena u radnom odnosu na našem kontinentu smatra da njihove poslodavce ne zanima da li ih je neko zlostavljao. 68% želi zbog mobinga da promeni posao, 85% da zakoni nisu dovoljno snažni da ih zaštite. Posljedice mobinga su nesagledive po žrtvu, po radnu atmosferu, ali i celu državu, pa su sve glasniji zagovornici uvođenja jedinstvenih evropskih standarda zaštite od nasilja i uznemiravanja na radnom mestu. A kakva je situacija u Srbiji, istraživala je koleginica Snežana Pantović.
Izraz mobbing potiče od engleske reči mobbing, što znači bučno navaliti, nasrnuti u masi, maltretirati nekoga. Magazin Forbes objavio je da je 75% zaposlenih žena iskusilo ovu vrstu zlostavljanja. Udruženje Stop Mobbing iz Beograda iznelo je podatak iz svog istraživanja u Srbiji da se 60% anketiranih zaposlenih izjasnilo da su bili žrtva mobinga. Broj onih koji trpe mobing je veći, ali se često ne prijavljuje iz straha, kažu naše sagovornice Svetlana i Ljiljana, koje se nisu bojale.
Iz metalske industrije i sama sam bila mobingovana pre 4 godine, ali nisam znala ni način kako da se prijavi, ni kako da se to reši. Znači, ubedljivo je veliki nedostatak znanja iz te oblasti.
Ja sam iz energetike, neću da navedem koja je firma u pitanju, pa bilo je. Ja lično, evo recimo, prijavila sam moju jednu predradnicu bivšu zbog zloupotrebe radnog položaja i odreagovali su normalno u kancelariji, sklonili su iz tog radnog mjesta, tako da postoji u firmi uvek međuljudski odnosi, ti uvek nikad nisu normalni, pogotovo gdje ima 1000 i nešto radnika kod nas. Mobbing je uglavnom na nas niže hijerarhijski, kako da kažem, ja sam iz montaže, nisam neki predradnik tamo i šta ti ja znam, direktor, da. Ali reaguje se, ako se žalimo, reaguje se.
A da li to može da se reši ili poboljša makar nekim edukacijama, osnaživanjima žena?
Da, mislim da može. Trebalo mnogo više raditi na edukaciji žena, koja su njihova prava, jer puno postoji straha u ženama da prijave recimo mobbing. Mene nije bilo strah, mene su čak navodili na to da ćutim, da ću dobiti otkaz, međutim ja sam ovako malo rečitija, sad sam se malo zbunila. ali ja sam lično otišla i prijavila tu moju predratnicu i ona je smijenjena.
Široki je i raznovrstan spektar neprihvatljivog ponašanja na radnom mestu, koje mobber ponavlja i ponavlja iz dana u dan, objašnjava Lola Kićanović iz Centra za radno pravo i ljudske resurse Fides.
Najkraće da kažem, pa to vam je psihičko, fizičko i seksualno zlostavljanje na radu. Manifestuje se onemogućavanjem komunikacije mete mobinga, izolacijom mete mobinga, remećenjem međuljudskih odnosa na njenu štetu, onemogućavanjem profesionalnog integriteta, atakom na lični integritet. Za mobing je važno razgraničiti ga od kršenja drugih radnih, socijalnih pa i ljudskih prava. Jer ako u tome omašimo, ako omašimo u predmetu mobinga, mi ne možemo da ga procesuiramo na adekvatan način i ne možemo da se zaštitimo.
Istraživanja u Evropi kažu da je mobing podjednako zastupljen i u državnom i u privatnom sektoru. Kakva je situacija u Srbiji?
Dolazim iz zdravstva. Naravno, to se dešava svakodnevno. Uglavnom se ljudi ne žale na nekem većem nivou, nego to ostane na tome da neće da potežu neke sudske sporove. 99% slučajeva i straha. E sad, ja mislim da se ljudska svest još dovoljno nije razvila u tom nekom pravcu, da ljudi znaju koja su njihova prava, šta je ono što mogu, šta je ono što im sleduje. Tako da tu je, ja mislim, još jedan veliki posao rada na tome.
Dolazim iz prosvete, naravno, suočavala se sa problemima što po pitanju učenik-nastavnik, što po pitanju nastavnik-učenik, što po pitanju roditelj-nastavnik. Tako da kad se sve to sagleda, zaista jedna priča koja tek mora da se otvori, zakonska regulativa koja mora da definiše malo drugačiji način ophođenja jedni prema drugim, jer definitivno na ovakav način naše društvo se samo više urušava. Nadležni inspekcijski organi mora da rade svoj posao onako kako treba da bi se na neki način sveli na poštovanje zakonske regulative. Kako treba.
Iz oblasti metalaca, grana metalaca, lično nisam se susretala sa mobingom, ali sam se susretala sa koleginicama koje su apsolutno mobingovane. Razlog za to je to da slepo slušaju svog nadređenog, da mu slepo veruju, ta slepo poslušnost koja navodi nadređenog da može onda da radi apsolutno šta hoće. Ako mu znanjem dokažeš da si ti ravnopravan sa njim, to se neće desiti. On zna onda dokle je mera. Igraju se strahom i neobrazovanošću naših žena, znači samo više edukacije i sve će biti rešeno, ali da toga ima, apsolutno ima.
Iz rudarstva i energetike, kao na elektrike i nismo imali situacije zlostavljanja na radu. Za sada, hvala Bogu.
Da li je tu reč o dobroj edukaciji ili dobroj organizovanosti menadžmenta?
Uglavnom organizovanost. I menadžmenta i organizacije rada.
Znači i taj problem može da se reši u stvari na najvišem nivou.
Tako je, slažem se.
Evo ja dolazim iz oblasti
pravosuđa, odbrane i policije. I moram priznati da ja za sada zaista nisam imala slučaj sa mobingom. Kod nas sve rešava unutar, kako bih rekla, firme. Druga stvar, to je možda nešto kao, eto, nismo se razumeli dobro, ali se definitivno rešava dobrom komunikacijom, organizacijom i razgovorom.
Da mobinga ima u svim sektorima nedvosmisleno ima. U nedostatku opsežnih istraživanja u Srbiji ističemo rezultate onih u, na primer, Švedskoj. Ona upozoravaju da je od 10-20% samoubistava imalo uzrok u mobingu. U Velikoj Britaniji 30% zaposlenih je mobingovano, zbog čega tržište ove zemlje godišnje gubi 18 miliona funti zbog bolovanja. Posledice mobinga su mnogostruke, po pojedinca, po radnu atmosferu i produktivnost kod poslodavca, naravno i po celu državu, tu su troškovi lečenja, pad efikasnosti, inventivnosti i kako se poslodavcu uopšte isplati da ima mobere, posebno onim sistemima koji imaju profesionalne mobere. A da li profesionalnih mobera ima u Srbiji, pitali smo Lolu Kićanović.
Imamo. Ko je profesionalni mober? To je čovek koji perfektno zna zakon, ne samo zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, nego i set zakona o radu. I on će fantastično da te mobira da uopšte ne povredi zakon. To su te rupe u zakonu koje su nam nažalost dobro poznate. Bar nama koji se bavimo radnim pravom znamo kako to izgleda, ali za mobing mora da bude i dobar psiholog. Zašto? Da bi gađao svoju metu tamo gde je najtanja. Različiti su načini kako možeš nekog povrediti, mene vređa jedna stvar, vas vređa druga, senzibilisani smo drugačije, on je dobar psiholog, nepogrešivo gađao metu tamo gde je najtanja. Žene lakše procesuiraju mobing, lakše se odvaže, bez obzira na ovaj strah, lakše se odvaže. Zašto muškarci neće? Njih je sramota. To je balkanski sindrom. Biti meta nečija, biti žrtva mobinga, nije priznati to da kakav sam muškarac ako trpim. Još ako je žena rukovodilac, onda je to duplo ponižavajuće, tako da se oni više kukaju meni na rame, kažem, hoćete da procesuirate, ne, razmisliću, videću. Tu kažem, prosto psihološka je razlika zašto. Žene su ipak hrabrije, bez obzira što nam se čini da smo slabije.
Raznolika su iskustva van sudskih rešavanja zlostavljanja na poslu. Kako obično reaguju žrtve mobinga u našoj zemlji i na koji način pokušavaju da svoje radno okruženje i radno mesto učine bezbednijim za sebe?
Energetika i rudarstvo, seksualno uznemiravanje.
Sa tim ste se susretali? Na koji način ste to rešili? Kome ste prijavili?
Lično. Samo jednostavno svoj stav prema njemu i jednostavno lično, međusobno smo rešili to i to je to.
Da li generalno ste imali prilike da vidite druga zlostavljanja na poslu? Šta je najzastupljenije?
Pa mobing.
Kako ste to rešavali?
Pa ja mislim sindikat najčešće, preko sindikata i razgovorima.
Ja iz tekstila, što se tiče mobinga, da, ima, bilo je slučajeva, ali to smo u principu, sad sve zavisi, neko to reši sam sa direktorom. Imali smo jedan slučaj gde je pokrenuta tužba vezano za mobing, koji se rešio tako što je opet nađen neki kompromis, pa je koleginica napustila posao. Ali u principu najveći problem je u tome što ljudi, žene, pošto je kod mene isključivo ženska, znači radna snaga.
To je tekstilna industrija.
Tekstilna industrija, da. One se boje. Ne žele da, većina njih, ne, kad im iznesemo šta bi trebalo da urade, one se boje.
Iz prehrane i poljoprivrede susrećemo se sa mobingom, uglavnom nam pomaže sindikat u rešavanju tih stvari.
Uspešno se rešava?
Da, uglavnom.
Prijavljuju ljudi zlostavljanje?
Prijavljuju zlostavljanje.
Sindikatu?
Sindikatu, da, da.
Ja dolazim iz oblasti farmacije. U mojoj profesiji ima dosta mobinga od strane rukovodioca uglavnom, ali eto, mi tu uspevamo još uvijek da rešavamo sindikalnim putem, tako da eto, nalazimo neko rešenje, ali zapravo tek sada vidimo koliko, koje stvari spadaju zapravo pod mobingom, za koje možda čak nismo ni znali da su mobing.
A koji su to rukovodioci najčešće koji mobinguju zaposlene?
Pa mislim da to ide nekom gradacijom, oni prvi iznad nas su oni koji su nama najbliži i oni su zapravo ti koji vrše pritisak, a verovatno možda i neko drugi koji je na većoj lestici vrši mobing nad njima.
Videli smo da su sindikati dobar način rešavanja problema. Najveći broj rešenih sporova, kada je reč o upravo sindikatima, ide preko nezavisnosti, a predsednica Republičke centrale ovog vida udruživanja zaposlenih, Čedanka Andrić, poručuje da ne treba ćutati i prikrivati nasilje.
Svako odugovlačenje rešavanja problema je isto tako samo gomilanje stresa i na poslu i u porodici. Tako da mi ohrabrujemo koleginice da nam se obrate, da potražimo pomoć. Kad ne možemo mi u sindikatu, onda radimo ovako sa partnerskim organizacijama. Znači, pokušavamo na svaki mogući način i preko Agencije za mirno rešavanje radnih sporova i da vidimo sa inspektoratom. Sve je bolje nego ćutati i trpeti.
Pravilnik o pravilima ponašanja zaposlenih propisuje nedozvoljeno, a to je između ostalog neopravdano i namerno onemogućavanje zaposlenog da iznese svoje mišljenje i neopravdano prekidanje zaposlenog u govoru, obraćanje uz viku, pretnju, vređanje, uznemiravanje zaposlenog putem telefonskih poziva i drugih sredstava za komunikaciju, ukoliko to naravno nije u vezi sa radnim procesom i poslom koji zaposleni obavlja. Zatim, namerno i neopravdano izolovanje zaposlenog od drugih zaposlenih tako što se izbegava i prekida komunikacija sa njim. Zatim, verbalno napadanje, ismevanje, ogovaranje, izmišljanje priča, širenje neistina o zaposlenom uopšte i u vezi sa njegovim privatnim životom, negativno komentarisanje ličnih karakteristika zaposlenog, neopravdane stalne kritike, omalovažavanja rezultata rada zaposlenih itd. itd. Svako ovakvo ponašanje koje se ponavlja je mobing. Kada žrtva mobinga ne uspe da u svom kolektivu reši problem zlostavljanja, onda je posljednji stepenik sud. Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova za prethodne 2,5 godine za pomoć se obratilo 2000 ljudi. U, na primer, višim sudovima 3 grada, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, tokom navedenog perioda, vodilo se 268 postupaka. U ovoj agenciji nekada je radila i Lola Kićanović.
Imamo sve više presuda. U početku je bilo to na nivou statističke greške. U korist poslodavca je bilo preko 95% presuda. Međutim, polako, ali sigurno praksa se menja. Ja mislim da se ipak podiže svest i ono što bi trebalo promptno uraditi, održavati kontinuirane obuke za sudije. Jer mobing je i pravni, radno-pravni problem, i psihološki, i sociološki, i ekonomski na kraju, kod ovog strateškog mobinga.
Da, a kako se poslodavcima isplati da imaju mobere u svojim redovima? Gotovo da ne postoji firma gde se ljudi ovako između sebe manje više ne žele da su mobingovani.
Znate kako, mobing se nijednom poslodavcu koji drži do sebe i do svog prosperiteta ne isplati. Jer remeti radno okruženje, stvara zaposlene nezadovoljnim, samo zadovoljan i zdrav radnik je dobar. A kome odgovara mober, to su oni profiteri. Znači, muči ga, kinji ga, otići će sam, oslobodit će me obaveze pri otkazu, to je otpremnina, oslobodit će me i rizika od tužbe, jer ne možeš da tužiš kad odeš samo inicijativno. Njima i u političkom mobingu, u državnom i u javnom sektoru, to je isto dosta zastupljeno, to je onaj lobby bivših.
Ali nade ima, jer ima na sreću i svetlih primera radnih organizacija u Srbiji u kojima se žene nisu susretale sa zlostavljanjem na poslu.
Dolazim iz Kaznenog popravnog zavoda Zabela i ja bar nisam imala priliku sad da vidim da je neko vršio mobing nad nekim, nadamnom svakako nije bilo takvih situacija. To je muški zatvor, svakako da ima više muških zaposlenih, jedino eto što bi bilo možda poželjnije za mene jeste da ima više žena u zavodu zaposlenih, tako da.
Pa dobro, to raduje da nema zlostavljanja na poslu kod vas.
Ne, da ja znam, da sam ja nečim prisustvovala, ne, svakako.
Jačanje kapaciteta zaposlenih žena svakako je jedan od prioritetnih evropskih interesa. Zadnjih godina vrši se pritisak na sve evropske države da što pre usvoje jedan međunarodni standard rada, koji će biti korak više u zaštiti od nasilja i uznemiravanja na radnom mestu. Jer istraživanja su, nažalost, otkrila uznemiravajući podatak da je na našem kontinentu 16% žena fizički prebijano i silovano od svojih kolega sa posla.
Just another new kid in town. Srpski na srpskom.
Danas konačno dolazi moj drug s fakulteta Marko. Posle studija odselio se u Prijedor i ne dolazi često, ali sada će nekoliko dana provesti u Beogradu. On se posle toliko vremena navikao na Ijekavicu, a meni se čini da čak ni Prijedor ne mogu da izgovorim kako treba, stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom. Ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešna. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je. A nemam često prilike da vežbam s nekim ko to zna ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao: želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi, molim te, reci kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća. I što je cvjećara, a ne cvijećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim e, ako tebe čas e, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja, čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
Srpski na srpskom.
To nije Markov izgovor, to je ijekavski izgovor koji također pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i ijekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice Srpske naglašava da se ne smeju mešati ni u govoru, ni u pisanom tekstu. Izuzetak čine umetnička dela gde izgovor može da karakteriše likove. U pravopisu postoje i ijekavski i ekavski oblici i odeljak oba izgovora. Razlika između ekavskog i ijekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara i ekavsko ije. Prema tome, pravilan ijekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara i ekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvjećaru. Ekavski i ijekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od ijekavice ne treba niti bežati, niti bježati.
Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao: kako se zove ovo cvijeće? Zaista je prelijepo. Da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa ijekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo ili, kako bi ti rekao, svjetlo. Da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u ijekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svjetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i tekako lepo.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Drgićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Sukobi u Ukrajini traju skoro dva meseca. U Kijevu i drugim gradovima odjekuju eksplozija, širom zemlje sirene za vazdušnu opasnost. Ukrajinski parlament proglasio je ruske akcije genocidom. Iz Moskve najavili su jače udare na Kijev zbog napada na teritoriju Rusije. Pregovori delegacija biće nastavljeni u online formatu, a Vašington u znak podrške Ukrajini razmatra slanje visokih zvaničnika u Kijev. Turski predsjednik planira nove telefonske razgovore sa Putinom i Zelenskim, verujući da njihov sastanak nije daleko. Predsjednik Ukrajine je rekao i da ukrajinski narod treba da bude ponosan što je, kako je naveo, preživeo 50 dana pod ruskim napadom i doneo najvažniju odluku da se bori.
Vidim političare koji se ponašaju kao da nemaju moć. I vidim ne političare koji su uradili mnogo više u posljednjih 50 dana nego neki državnici na vlasti. Ukrajinu brani njen narod. Oni koji odbijaju ruske napade u Donbasu, oni koji herojski brane Mariupolj i sprečavaju prodor Rusa na jugu i severu zemlje.
Zelenski optužuje Mađarsku i Nemačku da blokiraju naftni embargo Rusiji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin kaže da je razumna zamena za ruski gas za Evropu moguća, ali u budućnosti, za sada, navodi, jednostavno ne postoji.
Pokušaj zapadnih država da istisnu ruski isporučioce, da zamene naše energente alternativnim, odrazit će se na svjetsku privredu. Isporuka energenata iz drugih zemalja, pre svega iz Sjedinjenih država u Evropu, koštaće mnogostruko više. Odrazit će se na standard ljudi i na konkurentnost evropske privrede.
U Srbiji boravi oko 6000 izbjeglica iz Ukrajine, izjavio je direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović. On je za televiziju K1 rekao da je većina njih smeštena u Vojvodini i većim mestima kod prijatelja i članova porodice. Posledice po svetsku ekonomiju usled ukrajinske krize bila je jedna od tema razgovora predsjednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima Svetske banke. Nakon toga, kako je najavljeno, Vučić će razgovarati sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Snabdevanje naftnim derivatima u Srbiji je stabilno, a danas u 15 časova sledi i novo usklađivanje cena sa kretanjem cene sirove nafte. Kako saznajemo, cene dizela i benzina koje država reguliše do kraja aprila, kao i prošlog petka, bit će korigovane malo naniže. Danas se zvanično završava i grejna sezona, ali 15. april ne znači i kraj grejanja, jer zakon nalaže daljinskim sistemima da sve do 3. maja ostanu u režimu rada i, u skladu sa vremenskim prilikama, po potrebi greju. To znači, ukoliko srednja dnevna temperatura bude ispod 12 stepeni, toplane će isporučivati toplotnu energiju. Počela je isplata po 10.000 dinara državne pomoći za oko 8.000 zaposlenih u socijalnim ustanovama. Kako je najavljeno, novac dobijaju zaposleni u centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne zaštite, odnosno domovima za stare, za lica ometena u razvoju, kao i domovima za duševno obolela lica. U Srbiji je nešto povoljnija epidemijska situacija. Smanjuje se broj zaraženih, kao i onih na bolničkom lečenju. U borbi sa pandemijom mnogo je pomogla i digitalizacija. Direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović kaže da je vlada Srbije dosta toga uradila još pre više od 5 godina. To je bila odlična priprema za ono što nam se desilo sa dolaskom koronavirusa, kaže Jovanović.
Transformacije javne uprave, uvođenje elektronske uprave, primjene digitalizacije u sistemu prosvete i zdravstva predstavlja neki način možda i pripremu za borbu protiv COVID-a. Kao da smo znali da će doći COVID i sve ono što smo odradili u te 3 godine mi smo vrlo brzo primenili i pokazali praktično agilnost javne uprave. Najočigledniji primjer je prijava građana za vakcinaciju protiv COVID-19, informacijni sistem koji je razvijen za 2 nedelje, koji je omogućio građanima da se prijavi i rekao bih da je to jedan od najefikasnijih sistema u svetu, ali i najpošteniji, jer nam je omogućio da prvo pozivamo prioritetne grupe građana na vakcinaciju.
U Beogradu je održana 13. sednica Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma, na kojoj je razmatrana aktuelna bezbednosna situacija u zemlji. Sednicom je rukovodio ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Istakao je da srpske službe bezbednosti vrlo profesionalno i odgovorno obavljaju svoj posao i da, kako ističe, uprkos specifičnoj situaciji u regionu i svetu, uspevaju da zaštite i očuvaju mir i stabilnost zemlje. U 16 časova u tužilaštvu za organizovani kriminal trebalo bi da budu saslušani Darko Šarić i još 4 osumnjičena, koji su noćas privedeni u pritvorsku jedinicu specijalnog suda. Šarić, njegov advokat Dejan Lazarević, Uroš Mišić, koji je promijenio prezime u Radovanović, i još dvojca pripadnika Šarićevog obezbeđenja, osumnjičeni su da su kao organizovana kriminalna grupa izvršili više teških krivičnih dela. U Šapcu i Sremskoj Mitrovici uhapšene su 3 osobe koje su skladištile merkantilnu pšenicu i brašno zbog sumnje da su oštetile Republičku direkciju za robne rezerve za skoro 2,5 miliona evra. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu bit će privedeni nadležnom tužilaštvu. Na severu Kosova i Metohije jutro su ručnim bombama i automatskim puškama napadnuta 2 vozila KPS-a, koja su prevozila smenu policije na administrativnom prelazu, tvrdi ministar unutrašnjih poslova privremenih institucija u Prištini Đelja i Svećlija, navodi da se radi o terorističkom napadu. U poslednja 3 dana na tom području izvršena su 4 napada na policiju, rekao je Svećlja. Hrišćani koji Uskrs proslavljaju po gregorijanskom kalendaru danas obeležavaju Veliki petak, najtužniji dan kada je Hristos stradao. Danas u crkvama nema misa, a običaj je da se posti. Utakmicama u Nišu i Surdulici startuju play-off, odnosno play-out fudbalske Superlige Srbije. Od 19 časova u Nišu igraće Radnički Voždovac, a u play-outu od 16:30 Radnik dočekuje Radnički iz Kragujevca. Sutra je na programu večiti derbi Crvena zvezda Partizan. Večeras u hali Aleksandar Nikolić Partizan dočekuje Cibonu u ranije odloženoj utakmici 17. kola ABA lige. Taj duel počinje u 19 časova. U Srbiji danas sunčano i toplije vreme, temperatura do 27 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 21 stepen, u Nišu 19, u Kragujevcu i u Beogradu 20 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 37%, vazdušni pritisak 1003 milibara, a severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. 12 časova i 7 minuta, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Следи извештај Хидрометеоролошког завода о водостајима река на дан 15. април 2022. године. Река Дунав. Linz 374 cm, Kornojburg 291 291, Bratislava 354 354, Komarno 242 242, Estergom 175 175, Budimpešta 244 244, Dunafeldvar 1414, Baja 319 319, Mohač 337 337, Bezdan 178 178 cm, Apatin 247 247, Bogojevo 215 215, Vukovar 198 198, Bačka Palanka 222 222, Novi Sad 245 245, Zemun 351 351, Pančevo 363 363, Smederevo 496 496, Veliko Gradište 745 745, Turn Severin 738 738 cm, Prahovo 314 314, Ruščuk 313 313, Đurđevo 238 238,
Crna voda 202202, Braila 267267. Reka Drava, Botovo 4242 cm, Terezino polje minus 277 minus 277, Donji Miholjac minus 29 minus 29, Osijek minus 37 minus 37. Reka Tisa, Tisa već minus 65 minus 65 cm, Vašaroš namen 173 173, Tokaj 566 566, Solnog 525 525, Segedin 412 412, Senta 398 398, Novi Bečej 333 333, Titel 338 338. Reka Sava, Zagreb minus 213 minus 213 cm, Gradiška 194 194, Slavonski Brod 209 209, Slavonski Šamac 40 40, Sremska Mitrovica 296 296, Šabac 168 168, Beograd 311 311 cm. Reka Kupa, Karlovac 63 63, Reka Una Novi Grad 96 96, Reka Sana Prijedor 120 120, Reka Vrbas Delibašino selo 108 108 cm. Reka Bosna Doboj minus 49 minus 49, Reka Lim Prijepolje 102 102, Reka Drina Foča bez podataka, Radalj 212 212 i Reka Velika Morava, Varvarin minus 108 minus 108, Bagrdan 75 75 i Ljubičevski most minus 268 minus 268 cm. Evo i prognoza vodostaja za 17. april 2022. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, 141, 141 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 278, 278 cm. Temperature. U Bogojevu vode 11,7 stepeni, vazduha maksimalna 22, minimalna 2,1, srednja 12, u 7 časova 4 stepena. U Novom Sadu vode 11,2 stepena, vazduha maksimalna 22,2, minimalna 2,9, srednja 12,5, u 7 časova 4 stepena. U Zemunu vode 11,2, vazduha maksimalna 21 stepen, minimalna 7,8, srednja 14,5, u 7 časova 8 stepeni. I tendencije. Sava i Drina u manjem opadanju. Dunav u manjem opadanju do Bogojeva, nizvodno u stagnaciji. Velika Morava u stagnaciji. Drava u manjem porastu i Tisa u porastu. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 15. april 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 15 апреля. Река Дунай, Линц 374, Корнебург 291, Братислава 354, Комарно 242. Эстергом 175, Будапешт 244, Дунавфельдвар 14, Бая 319, Мохач 337, Бездан 178, Апатин 247, Богоево 215, Вуковар 198, Бачка Паланка 222, Нови Сад 245, Земун 351, Панчево 363, Смедрево 496, Великоградище 745, Турн-Северин 738, Прахово 314, Рушчук 313, Дюрджево 238, Цернобода 202, Браила 267. Река Драва, Ботово 42, Терезино поле минус 277, Доні Михоляц минус 29, Осік минус 37. Река Тиса, Тисабеч минус 65, Башарушнамен 173, Токай 566. Солнок 525, Сегет 412, Сента 398, Нови Бечий 333, Титель 338. Река Сава, Загреб минус 213, Градишка 194, Славонский Брод 209, Славонский Шамац 40, Сремска-Митровица 296, Шабац 168, Белград 311, река Купа, Карловац 63, река Уна, Новиград 96, река Сана, Приедор 120, река Варбас, Дельбашино село 108, река Босна, Добой, минус 49, река Лим, Приеполе, 102, река Дрина, Радаль, 212, река Марава, Варварин, минус 108, Багардан, 75, Любичевский мост, минус 268 сантиметров. Прогноз уровня воды на 17 апреля. У Бездана 141, у Сремска-Митровицы 278 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 11,7, температура воздуха максимальная 22, минимальная 2,1, средняя 12, в 7 часов 4 градуса. В Нови Саде температура воды 11,2, температура воздуха максимальная 22,2, минимальная 2,9, средняя 12,5, в 7 часов 4 градуса. В Земуне температура воды 11,2, температура воздуха максимальная 21, минимальная 7,8, средняя 14,5, в 7 часов 8 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды слегка понижается до Богоева, вниз по течению устойчив. Драва. Уровень воды слегка повышается. Тиса. Уровень воды повышается. Сава и Дрина. Уровень воды слегка понижается. Марава. Уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 15 апреля 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографический.
Vodostanje.
sat i 24 minuta, dobrodošli u treći sat magazina na prvom. Na početku sata loša vest za nas zimogrožljive, jer danas se zvanično završava grejna sezona. Međutim, to ne mora da znači kraj grejanja, jer prema zakonu grejni sistemi do 3. maja ostaju u pripravnosti, to jest u režimu rada ako bude hladno. E sad, da li će biti hladno? O tome ćemo sada porazgovarati sa Slobodanom Soviljom iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Gospodine Sovilj, dobar dan.
Dobar dan i vama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Evo, danas je, svi vidimo, sunčano i toplo, ali da li će tako ostati bar danas?
Danas hoće svakako. Maksimalna temperatura danas u Beogradu 25 stepeni, međutim u toku večeri noći doći će do postepenog priliva hladnijeg vazduha iz Srednje Evrope. Tako da već sutra imamo pad temperature, sutra ujutro u Beogradu 11 stepeni, maksimalna temperatura 16, bit će i više oblačnosti, međutim pojava kiše tek kratkotrajna, moguće u ranim jutarnjim satima i kasnije u toku dana, ali kao kratkotrajna pojava u pojedinim delovima grada. Hladno vreme, potom će se zadržati sve do srede naredne sedmice, minimalne temperature u intervalu od 2 do 5 stepeni, a maksimalne od 10 do 13. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, naročito u nedelju. Postepeni porast temperature očekujemo tek od srede naredne sedmice, pa bi u drugom delu te nedelje maksimalne temperature ponovo dostigle 20 stepeni.
Kako nas vreme očekuje do kraja meseca?
U svakom slučaju možemo reći da bi generalno bilo stabilno vreme, dakle sa vrlo malo padavina. Ono što možemo reći jeste da nakon 20. aprila očekujemo vrednosti temperature ponovo oko i malo iznad 20 stepeni, te da u tom narednom periodu ne očekujemo neki nagli pad temperature.
Znači, ipak nam se vratilo proleće.
Tako je. Tako.
Hvala vam najlepše. Za Radio Beograd govorio Slobodan Sović. U pres centru Udruženja novinara Srbije održana je tribina Udruženja porodica kosmetskih stradalnika sa temom Ne zaboravljamo, ne opraštamo. Tamo je Tijana Sibinović.
Da, ovih dana se navršava skoro četvrt veka od kada su se dogodile prve pojedinačne i masovne prisilne otmice i surova ubistva na prostorima Kosova i Metohije. Uprkos protoku vremena, sećanja porodica stradalih su, kako kažu, još uvijek sveža, jednako bolna i teška na ove dane koji su isticani crnim slovima. Naime, 22. i 23. aprila 1998. godine iz sela Gornji Ratiš i Dašinovac kod Dečana kidnapovano je i ubijeno sedmoro ljudi, što je značilo početak organizovanog terora nad Srbima od strane kosovskih Albanaca. Tela nekih od njih pronađena su u septembru iste godine u kanalu Radonjić kod jezera. Današnja tribina organizovana je ovim povodom, ali je posvećena i svim drugim kidnapovanima i ubijenima. Stravični zločini koji su počeli 98. godine, da podsjetimo, nastavili su se i 99. ali i kasnije početkom 2000. godina. Za te zločine niko nikada nije pravedno kažnjen. Predsjednica Udruženja porodica kosmetskih stradalnika Nataša Šćepanović je poručila da porodice žrtava kao svedoci terora nad njihovim najmilijima nemaju pravo da ćute i zato će na svim tribinama i javnim nastupima i skupovima kao i do sada tražiti zaštitu elementarnih ljudskih prava, među kojima je i pravo na istinu gde su nestali njihovi najmiliji. Šćepanovićeva je istakla i da je udruženje uvereno da kada bi postojala istinska politička volja vlasti u Beogradu i posebno u Prištini i uz pomoć međunarodne zajednice, broj nestalih lica bi se znatno umanjio. Ona je dodala i sa tim u vezi očekuju nastavak saradnje na svim nivoima kada su u pitanju sudbine nestalih lica i pravo porodice da saznaju istinu i dobiju pravdu. Udruženje traži proveru svih lokacija za koje se sumnja da postoje ostaci nestalih lica, zatim rezultate svih potpisanih dokumenata i da im se omogući izgradnja memorijala na mestima na kojima su se zločini dogodili. Također oni traži zaštitu lične i imovinske sigurnosti na Kosovu i Metohiji, ali i procesuiranje svih odgovornih za zločine na Kosovu i Metohiji i njihovo kažnjavanje. Predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović je poručio da srpska strana neće odustati od zahtjeva i da oni uporno vrše pritisak na sve da nastave da rade na osnovu preuzetih dogovora i da u saradnji sa Prištinom, u stvari sve zavisi od te saradnje sa Prištinom, oni poručuju da neće odustati od toga da pomognu udruženju i svim porodicama stradalih na Kosovu i Metohiji da konačno saznaju istinu.
Hvala, čuli ste Tijanu Sibinović.
I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought. Only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, but there's really nothing left.
nothing I have is truly mine. There's nothing I have is truly mine.
Sad idemo u Skupštinu grada Beograda, tamo se dodeljuju gradske nagrade, despot Stefan Lazarević i Ivanka Joksimović je tamo.
Da, nalazim se u Starom dvoru gde se dodeljuju nagrade despot Stefan Lazarević za prethodnu godinu i gde je pre par minuta počela svečana sednica uoči manifestacije Dani Beograda. Nagrade se dodeljuju već 19. put za stvaralaštvo u različitim kategorijama. Dodelu nagrada svečano se otvara manifestacija Dani Beograda koja se ove godine održava od 16. do 19. aprila. Uz spomen na dva datuma iz istorije Beograda, na 16. april 1878. godine, kada se prvi put u istorijskim dokumentima pomenuo slovenski naziv grada Beograda i na 19. april 1867. kada je simboličnom predajom ključeva grada od strane turskih vlasti Beograd ponovo postao srpski grad. Ove godine, kako je najavljeno, Beograđani i posetioci očekuje bogat program sastavljen od niza izložbi, koncerata, poseta pozorištima, muzejima i vođenim turama i ulaz na sve programe je besplatan. A jutros je delegacija grada položila cveće na spomen obeležje na Kalemegdanu, gde je poslednji turski komandant predao knezu Mihajlu ključeve Beograda i tom prilikom organizovana je počasna paljba Vojske Republike Srbije sa Kalemegdanske terase, kao i dramsko-scenska rekonstrukcija primopredaje ključeva. Događaju je prethodio i svečani defile pitomaca Vojne akademije i konjičke brigade MUP-a Srbije od knez Mihajlove ulice do Kalemegdane.
Hvala Ivanki Joksimović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sami. Mi smo Jetel. Iako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon. Ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto. Ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Studijski album regionalne dive Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pavle Teofilović, pisac i dramaturg, govori o tome zašto voli roman Nebeski krevet Irvinga Wallasa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Setim samo i stvarnih i nesmijenih.
stvarnih, stvarno, ljudi su bili pitomi, vreme tako nevino, radosni i nežni, tako najno. Daj, da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo. Daj, da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo. Slušam svoje srce, za ludo voza da siđe, sa druge strane crte, da ti priđem. Zato daj, da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo. Daj, da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo.
Antologija srpske ženske poezije Ligera Vuela La Sombra objavljena je na španskom jeziku početkom ove godine u Madridu u izdavačkoj kući Vaso Roto. Srpsku antologiju priredila je pesnikinja Radmila Lazić, a na njenom predstavljanju bila je Sonja Milovanović.
Antologija je izašla u edici Sombre, što znači senke, koja od 2016. godine objavljuje poeziju ženskih autorki. Najpre su objavljene tri antologije sa španskog govornog područja Meksika, Španije i Kolumbije, a nakon uspeha ovih izbora, izdavačka kuća Vaso Roto odlučila je da objavi i glasove pesnikinja iz drugih jezika, osim španskog. Tako je između 2020. i 2021. objavljeno pet dvojezičnih pesničkih antologija, i to poezije iz Portugala, Rumunije, Češke, Srbije i Poljske. U srpskoj antologiji nalazi se po sedam pesama Nine Živančević, Snežane Minić, Jelene Lengold, Danice Vukićević, Marije Midžović, Marije Knežević, Jelene Marinkov, Dragice Stojanović, Dejane Nikolić, Vladislave Vojnović, Ane Ristović, Nataše Žižović, Milene Marković, Ane Seferović, Dragane Mladenović, Maje Solar i Čarne Popović. Ove pesnikinje po proceni i rečima Radmile Lazić predstavljaju najizdrženiji, najintrigantniji, pesnički najubedljiviji i najvitalniji deo savremene pesničke scene u Srbiji više od četvrt veka.
To su sve pesnikinje koje ja inače čitam i kojima sam se bavila, koje pripadaju toj modernističkoj i postmodernističkoj liniji, ako je to još postmodernistička ili postpostmodernistička, tu spada recimo Maja Solar. To je bio jedan kriterijum, znači da te pesnikinje koje su toliko autentične, a nedovoljno poznate, nedovoljno prisutne na javnoj sceni, sada prikažem stranom izdavaču, zato što smatram da one idu u korak sa vremenom i meni je to važno. I da imaju odnos prema svetu u kome žive, kao i naravno da su svesne svoje pozicije u svetu.
Svet ne u geografskom smislu, napominje Radmila Lazić, već pre svega u životu.
To je živo pismo. Ja takve pesme volim. One nisu ni
hermetične.
Da, nisu hermetične, nisu abstraktne, nisu čak ni konvencionalne. One su naprosto govore, znači, iz sebe, iz tog svog ženskog iskustva i ženskog bića. Znači, to mi je bilo, kad je ženska poezija, mora to biti prima.
Na predstavljanju antologije Ligiera Vuela La Sombra prisustvovale su neke od pesnikinja koje su se našle u izboru Radmile Lazić i evo šta kažu. Vladislava Vojnović.
Rekli ste da ste ponosni što ste se našli u
izboru. Ja, ponosna, ja sam osoba, kako tu piše, da smo mi ti prigušeni glasovi, pa ste na to objavila na Facebooku, jedna moja prijateljica rekla, nisi ti uopšte prigušena, šta je tebi? Ja kažem da sam ja prigušena, ja vrištim, ali sam kao saksofon u koji su ugurali ono da se ne čuje i to nisam uradila ja.
Gde se vi takođe delite to mišljenje o prigušenosti?
Da, ekstremno sam ponosna. Cijela koncepcija je sam kao eto, ženska poezija, jer kad se kaže književnost, to je kao muška književnost, ne možeš da kažeš. Ali za žensku se naglašava. Zašto se naglašava? A sve u tome, sve je rekla Dobra Kugrašić. A mi, znači, sami kupujemo svoje cipele, sami kupujemo svoje mesle, tako da je sve u redu.
Dena Nikolić, povodom toga ili povodom svog doživljaja ovog izbora u antologiji na
španskom? Pa naravno sam srećna što je antologija izašla i drago mi je što je Rada rekla sve ovo što je rekla, jer ja to ne bih nikada umela da kažem. Iz prostog razloga što nikada nisam svoju poeziju doživljavala kao žensku poeziju, niti kao mušku, ali sam se zaista oduvek osjećala superiorno.
Antologija srpskih pesnikinja na španskom jeziku, osim što se nalazi na čitavom španskom govornom području, već je i u svim svetskim slavističkim centrima.
my unborn child. Oh, fare thee well, my honey, fare thee well. So show us a bird flying high above. Life ain't worth living without the one you love.
Sportske vesti, pored mene Željko Stefanović.
Dobar dan, Ana. Ovo svakako nije sportska vest dana, ali sam izdvojio za početak kako ne bih zaboravio umoru ostalih. Danas se igraju dve utakmice play-offa i play-outa Linglong Superligi u futbolu. U Surdulici od 16:30 igraju Radnik i Radnički iz Kragujevca. Od 19:00 na Čajeru Radnički dočekuje ekipu Voždovca. Sutra od 14:00 na Banovom brdu sastavi se Čukarički TSC Bačka Topola. Od 16:00 igraju Mladost Lučan i Proletar Novi Sad. I najzad u još jednom večitom derbiju sastavi se Crvena zvezda i Partizan od 18:00 uz prenos na programu Radio Beograda 1. Naši reporteri bit će Vlada Radičević i Milan Bigović. Jedan meč ostavljen je za nedelju. U Subotici se sastoji od 14:00 Spartak i Novi Pazar. Legendarna generacija košarkaša Partizana okupila se u Beogradu gde je u organizaciji kluba humanitarnom donatorskom večerom obeležen najveći uspjeh u istoriji crno-belih, kada su čuvenom trojkom Aleksandra Đorđevića u finalu FIBA Evropske lige savladali Juventud iz Badalone sa 71-70 i tako na najlepši način krunisali nezaboravnu i neponovljivu sezonu. Sav prihod sa donatorske večeri namijenjen je klubskoj fondaciji Dobro pamtim sve, a deo sredstava biće prosleđen deci poginulih rudara u Resavici i bivšim igračima crno-belih koji su skromnog materijalnog stanja. Na donatorskoj večeri bili su Željko Bradović, tada trener debitant koji je umeđu vremenu osvojio još 8 evroligaških titula, kao i članovi generacije 1992. Predrag Danilović, Ivo Nakić, Zoran Stevanović, Željko Rebrača, Vlada Dragutinović, Slaviša Koprivica, Branko Siđelić, Igor Mihajlovski, Nikola Lončar i Mlađan Šilubad, dok je najstariji igrač tog tima Dragiša Šarić preminuo 2008. godine. Sa svečanosti su zbog obaveza u klubovima izostali Aleksandar Đorđević i predsednik košarkaškog kluba Fuenlabrada, ali je pročitana poruka u kojoj su poželjeli Partizanu da se vrati što pre u Euroligu. Odbojkaši Ukrajine zauzeće mesto selekcije Rusije na ovogodišnjem svetskom prvenstvu i biti nosioci u grupi A sa reprezentacijama Srbije, Portorika i Tunisa. Svetsko prvenstvo koje je trebalo da bude održano u Rusiji biće održano od 26. augusta do 11. septembra u Poljskoj i Sloveniji, a Međunarodna odbojkaška federacija je diskvalifikovala rusku reprezentaciju koja je olimpijski vicešampion. Ukrajina je od sticanja nezavisnosti igrala na samo jednom svetskom prvenstvu 1998. godine. Selektor vaterpola reprezentacije Srbije Dejan Savić odreduje 20 igrača koji će u Beogradu 21. aprila početi pripreme za učešće u završnom evropskom delu svetske lige. Po završetku priprema biće određeni igrači za put u Podgoricu, gde će od 28. do 30. aprila biti odigran turnir. U reprezentaciji su pozvani Branislav Mitrović, Lazar Dobožanov, Dimitrije Rističević, Nikola Jakšić, Sava Ranđelović, Radomir Drašović, Luka Pljevančić, Đorđe Lazić, Nemanja Vico, Petar Velkić, Viktor Rašović, Nikola Dedović, Dušan Mandić, Đorđe Vučinić, Nikola Lukić, Strahinja Rašović, Draško Gogov, Gavril Subotić, Ognjen Stojanović i Marko Radulović. Neposredno pred početak turnira u Podgorici 25. aprila reprezentacija Srbije će u Trebinju odigrati prijateljski susret sa Crnom Gorom povodom otvaranja olimpijskog bazena u ovom divnom Dučićevom gradu. U Podgorici u četvrtfinalu Srbija će igrati protiv Grčke 28. aprila u 21:00. Prve tri ekipe sa ovog takmičenja odlaze na završni turnir u Strasbur uz Francusku koja je kao domaćin siguran učesnik. Sportski direktor fudbalskog kluba Bayern Hasan Salihamidžić zvani Braco i njegova porodica suočeni su sa pretnjama smrću. Salihamidžićev sin Nik dobio je preko Instagrama pretnje nakon ispadanja Bayerna iz Lige šampiona u duelima sa španskim Villarrealom. Sada je, nažalost, pretnje dobila i supruga popularnog Brace, Ester Kopado. Ako Braco ne napusti Bayern, piše u jednoj poruka, upotrebit ćemo nož protiv tebe i sina. Vidimo se uskoro. Poruka, stravična poruka koju je dobila i objavila gospođa Corrado, Ester Corrado, Sali Hamidžić. U drugim postima navijači optužuju bracu da je uništio Bayern. Pre godinu dana već jednom Sali Hamidžić je sin dobio poruke pretnje smrću. Tada su fanovi Bayerna napadali bracu zato što je odlučio da napusti klub. Strašno, eto, ima toga i u belom svetu. I nikako ne ide uz futbal i uz fair play, ali dešava se borba ispod objeja.
Hvala Željko. Željko je stavio tačku na ovo izdanje magazina. Sa vama su od 10 časova bili Damir Gođevac, Miroslav Antonijević, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Naravno, ne menjajte stanicu i ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Ja neću